สำหรับสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้จะเป็นครั้งที่2ของคำเทศนาจากพระกิตติคุณยอนนะครับโดยเฉพาะเราจะเน้นจากบทที่18 19เราเลือกใช้ยอนในตอนนี้เพื่อจะเตรียมตัวของเราเองเตรียมใจของเราเองเตรียมจิตวิญญาณของเราเองที่เราจะพบกับพระเยซูคริสต์ในวันที่พระองค์เป็นขึ้นจากตายวันที่เราส่วนใหญ่มักจะเรียกว่าวันอีสเตอร์วันที่เราพบอุโมงค์ว่างเปล่าของพระองค์ที่เขียนไว้ในยอนบทที่20จอห์นคาร์วินครับนักศาสนศาสตร์ชื่อดังได้เรียกพระธรรมยอห์นบทที่18 19 2บทนี้ว่า Theater of Glory เป็น Theater แห่งพระสิริทำไมจอห์นคาร์วินถึงเขียนว่าพระคัมภีร์2บทนี้ถึงเป็น Theater ถึงเป็นโรงละครแห่งพระเกียรติสิริของพระเจ้าถ้าเราได้ดูพระธรรมยอห์นบทที่18บทที่19ยอห์น2บทนี้ครับจะบรรยายถึงเหตุการณ์ที่นำไปสู่การสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์และถ้าเราเองอยากจะเข้าใจว่าทำไมจอห์นคาร์วินถึงบอกว่านี่เป็นเหมือนกับโรงละครที่แสดงถึงพระเกียรติสิริของพระเจ้าผมคิดว่าเราต้องเริ่มต้นที่จะทำความเข้าใจพระธรรมหรือพระกิตติคุณยอห์นกันสักนิดหนึ่งถ้าเราเริ่มดูครับยอห์นเริ่มต้นด้วยบทนำบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่18ผมเรียกว่าเป็นบทนำที่ตระการตามากจนหลายคนบอกครับว่านี่เป็นเหมือนกับบทโหมโรงเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นโอเวอร์เจอร์ที่กระหน่ำให้คนเองมีความคาดหวังว่าเราเองจะได้พบอะไรที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็จริงๆก็แพลนกันนะครับว่าปีนี้ในช่วงคริสต์มาสนี้เองครับเราก็จะเอาบทโอเวอร์เจอร์นี้โหมโรงในพระธรรมยอห์นเนี่ยมานำเสนอให้กับพี่น้องเราเองได้เข้าใจเพื่อเราเองจะมีภาพที่ครบถ้วนของพระธรรมยอห์นทั้งเล่มมากขึ้นยอห์นบทที่1ครับเริ่มต้นด้วยการพูดถึงพระกิตติคุณที่ผมคิดว่าเป็นบทกวีที่ไพเราะมากพูดด้วยคำว่าพระวาทะพระวาทะของพระเจ้าที่ภาษากรีกใช้คำว่า logos เป็น word เป็นพระวาทะของพระเจ้าเป็นพระวาทะที่ดำรงนิรันดร์เป็นพระวาทะที่มีส่วนร่วมกับพระเจ้ามาตั้งแต่ในการสร้างโลกบทที่1ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าในประถมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ประถมกาลสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ยอห์นพูดแต่คำว่าพระวาทะพระวาทะพระวาทะแล้วไปเฉลยตอนท้ายของบทนำหลังจากนั้นเองครับจุดเปลี่ยนถ้าจะดูในบทโหมโรงตรงนี้อยู่ในบท1ข้อที่14พระวาทะที่ดำรงนิรันดร์นี้เองบท1ข้อ14บอกว่าพระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางเราอย่างที่เคยกล่าวไว้ครับคำนี้จริงๆถ้าแปลตรงๆข้อความตรงนี้ต้องบอกว่าพระวาทะได้กลายมาเป็นมนุษย์ที่มีเนื้อหนังแล้วพระองค์ทรงตั้งพระพราท่ามกลางเรานี่คือคำที่ภาษากรีกเองใช้ไม่ใช่แค่บอกว่าอยู่ท่ามกลางเราแต่เป็นคำที่บอกว่าพระองค์ทรงตั้งพระพราท่ามกลางเราหรือในเราพระเจ้าเราเองได้ฟังจากในพระคัมภีร์เดิมไปแล้วใช่ไหมครับว่าพระพราสำคัญกับประชากรของพระเจ้าอย่างไรแล้วสุดท้ายพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าพระภาคหนึ่งของพระเจ้าเองได้มาตั้งพระพาอยู่ท่ามกลางเราเองทั้งหลายท่ามกลางเราที่เป็นมนุษย์แล้วยอห์นจบลงบอกว่าเราเองได้เห็นเกียรติสิริได้เห็นกลอรี่ของพระเจ้า and we beheld the glory เราเองได้เห็นพระสิริของพระเจ้ายอห์นถึงเริ่มตั้งต้นมาด้วยว่าเรื่องราวของพระสิริของพระเจ้าที่จะถูกสำแดงมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเองครับถ้าใครได้อ่านเนื้อหนาวในพระธรรมหรือในพระกิตติคุณยอห์นมากขึ้นเราจะพบวิธีการที่ยอห์นเองสำแดงพระสิริของพระเจ้าให้เห็นโดยพระวาทะที่เป็นมนุษย์พระวาทะที่เป็นพระเยซูชาวนาซาเร็ธทุกสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสแล้วก็นำไปถึงจุดที่เราเรียกว่าพระสิริพระเกียรติสิริของพระเจ้าโดยครึ่งแรกครับของพระธรรมยอห์นตั้งแต่บทที่2ถึงบทที่11พระธรรมยอห์นบรรยายถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำแล้วพระคัมภีร์พระกิตติคุณยอห์นเองได้ใช้คำนี้ว่าหมายสำคัญสิ่งที่พระองค์ทรงทำมี7ประการในครึ่งแรกแล้วบอกว่านี่เป็น7ทรายเป็นหมายสำคัญทรายคืออะไรครับหมายสำคัญนี่คืออะไรคำว่าหมายสำคัญอาจจะไม่ค่อยสื่อสารกับเราเองมากนักแต่ถ้าคิดว่าถึงทรายคำว่าภาษาอังกฤษคำนี้ทรายในที่นี้เป็นเหมือนกับป้ายแล้วชี้ไปถึงอะไรบางอย่างนำเราไปสู่อะไรบางอย่างตัวทรายตัวป้ายนี้ไม่ใช่สิ่งนั้นเองที่อยากจะนำเสนอแต่ทรายนี้เป็นป้ายเป็นป้ายชี้ทางไปถึงอะไรไปถึงพระสิริของพระเจ้าแล้วยอห์นก็ให้เรามาครับหมายสำคัญ7ประการทราย7ทรายเริ่มต้นตั้งแต่บทที่2เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นการรักษาบุตรชายของข้าราชการ อันที่3ครับการรักษาคนเป็นอัมพาตที่สะปิดไซดาการเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวเดินบนน้ำรักษาคนตาบอดที่ซิโลอัมแล้วจบลงด้วยการทำให้ราสลัดเป็นขึ้นจากตายในบทที่11หลังจากนั้นครับในบทที่12ถึงบทที่21ข้อความที่ดูเหมือนเนื้อหาเกือบจะเท่าเทียมกันกับเป็นเหตุการณ์ที่บรรยายถึงเหตุการณ์แค่เวลาประมาณ1สัปดาห์ภาษาอังกฤษครับในหลายๆวัฒนธรรมเราเรียกสัปดาห์นี้ว่าเป็น Holy Week เป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์สัปดาห์ที่พลิกเปลี่ยนโลกอย่างสิ้นเชิงเริ่มต้นจากบทที่12ในพระกิตติคุณยอนวันอาทิตย์ที่เราเรียกกันว่าวันพามซันเดย์วันอาทิตย์ใบตาลวันอาทิตย์ทางตาแล้วแต่ภาษาไทยจะเรียกพระเยซูคริสต์ทรงลูกลาเสด็จเข้าเมืองผ่านทางภูเขามะกอกเทศเพื่อให้เป็นไปตามคำพยากรณ์ของเซคาริยาที่พูดไว้นานแล้วว่าคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้พระเมสสิยาห์ของพระเจ้าจะมาจากที่นี่แล้วในครั้งที่แล้วเองครับคุณหมอเฮนรี่ก็เริ่มชี้เองเห็นว่ามันมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องในพระกิตติคุณยอนในบทที่12ข้อ23เป็นครั้งแรกที่พระเยซูคริสต์บอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะได้รับเกียรติสิริหลังจากนั้นเองครับถ้าเราอ่านในพระกิตติคุณยอนเราก็จะพบว่ายอนกระโดดจากวันอาทิตย์ไปถึงวันพฤหัสขณะถ้าเราเองอ่านพระกิตติคุณเล่มอื่นครับเราก็จะพบว่าพระกิตติคุณเล่มอื่นก็จะบรรยายถึงเหตุการณ์วันจันทร์วันอังคารวันพุธแต่ยอนไม่รอช้ากระโดดจากวันอาทิตย์ไปถึงวันพฤหัสเลยเพราะวันพฤหัสเป็นหัวใจของสิ่งที่จะตามมาในวันถัดไปวันศุกร์วันศุกร์ที่เรารู้จักกันดีครับ Good Friday วันศุกร์ประเสริฐยอนกระโดดจากภาพตรงนั้นเพื่ออยากให้เราชี้ให้เองเห็นถึงความเข้าใจว่านั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างแล้วในวันพฤหัสวันนั้นเองครับพระเยซูคริสต์เองเริ่มต้นด้วยการรับประทานอาหารกับสาวกหลังจากรับประทานอาหารเสร็จพระองค์ทรงล้างเท้าให้สาวกหลังจากนั้นก็พระองค์ทรงตรัสแล้วก็ทํานายรวมถึงอธิษฐานคำอธิษฐานของพระองค์เริ่มต้นที่บทที่17ครับบทที่17ข้อ1พระองค์เริ่มย้ำอีกครั้งบอกว่าพระบิดาถึงเวลาแล้วขอให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติสิริเพื่อว่าพระบุตรจะได้ถวายพระสิริแด่พระองค์เกียรติสิริ glory แล้วยอห์นบทที่1ก็ย้ำว่าและเราได้เห็นพระสิริของพระองค์ and we behold his glory หลังจากนั้นเองครับเมื่อจบคำอธิษฐานเราก็มาถึงบทที่18พระคัมภีร์ตอนที่เราเองใช้เป็นบทภาวนาของเราในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ที่จะมาถึงเริ่มต้นในบทที่18แล้วก็บทที่19เหตุการณ์24ชั่วโมงเองที่มาถึงในช่วงเวลานี้ระหว่างวันพฤหัสกับวันศุกร์บทที่18ข้อ1ถึงข้อที่14ที่ครั้งที่แล้วคุณหมอเฮลลี่ได้เทศนาให้ไปหลายคนบอกว่าเป็นตอนพระเยซูถูกจับแต่ถ้าใครอ่านพระกิตติคุณยอห์นดูดีๆครับเราจะพบว่าไม่ใช่พระเยซูถูกจับหรอกพระเจ้าจะถูกจับได้ยังไงพระบุตรของพระเจ้าจะถูกจับได้ยังไงผมคิดว่าควรจะเรียกให้ถูกต้องว่าตอนพระเยซูยอมให้จับพระเยซูยอมให้จับเพื่อพระองค์จะสามารถนำพระสิริมาถึงพระเจ้าได้ในบทที่18ข้อที่11บอกว่าเราจะไม่ดื่มถ้วยซึ่งพระบิดาได้ประทานแก่เราหรือแปลว่าพระองค์เลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำแต่สุดท้ายพระองค์เลือกที่จะยอมเข้าสู่กระบวนการยอมเพื่อให้พระสิริของพระเจ้าเปิดเผยในบทที่18บทที่19แล้ววันนี้ครับพระคัมภีร์ที่เราจะใช้เองครับมาถึงในพระธรรมยอห์นบทที่18ผมจะขอเริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่12จนถึงข้อที่27ตอนที่พูดถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่บ้านของมหาปุโรหิตพระธรรมยอห์นบทที่18ข้อที่12ถึงข้อที่27พบแล้วผมอยากให้เรายืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับแล้วผมจะขออนุญาตอ่านให้เราฟังเองในพระธรรมยอห์นบทที่18ข้อที่12ถึงข้อ27แล้วกองทหารกับผู้บัญชากองและเจ้าหน้าที่ของพวกยิวจึงจับพระเยซูมัดไว้และนำพระองค์ไปหาอานัสก่อนเขาเป็นพ่อตาของคายาฟาสผู้เป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นคายาฟาสคือผู้ที่เคยแนะนำพวกยิวว่าจะเป็นการดีถ้าชายคนเดียวตายเพื่อประชาชนซีมอนเปโตรกับสาวกอีกคนหนึ่งตามพระเยซูมาสาวกผู้นี้ตามพระเยซูไปจนถึงบ้านไปถึงลานบ้านของมหาปุโรหิตพวกเขารู้จักกับมหาปุโรหิตแต่เปโตรต้องคอยอยู่ข้างนอกที่ประตูสาวกคนนี้รู้จักกับมหาปุโรหิตกลับออกมาพูดกับหญิงซึ่งทำหน้าที่อยู่ที่ประตูและพาเปโตรเข้าไปข้างในหญิงที่ประตูนั้นถามเปโตรว่า จ้าเป็นสาวกคนหนึ่งของเขาไม่ใช่หรือเขาตอบว่าไม่ข้าไม่ได้เป็นจากนั้นอากาศหนาวเย็นผู้คนรับใช้กับเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่รอบกองไฟก็จุดขึ้นที่จุดขึ้นเพื่อให้อุ่นเปโตรก็ยืนผิงไฟกับพวกเขาด้วยขณะเดียวกันมหาปุโรหิตถามพระเยซูเกี่ยวกับเหล่าสาวกและคำสอนของพระองค์พระเยซูตรัสตอบว่าเรากล่าวกับโลกอย่างเปิดเผยเราสอนในธรรมศาลาหรือในพระวิหารเสมอสถานที่เหล่านี้เป็นที่ซึ่งคนยิวทั้งปวงมาชุมนุมกันเราไม่ได้พูดสิ่งใดอย่างลับๆเลยมาสอบสวนเราทำไมถามคนที่ฟังเราเถอะแน่นอนพวกเขาย่อมรู้ว่าเราพูดอะไรบ้างเมื่อพระเยซูตรัสเช่นนี้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆก็ตบพระพักพระองค์และถามว่าเจ้าตอบมหาปุโรหิตอย่างนี้หรือพระเยซูตอบว่าเราพูดอะไรผิดก็จงเป็นพยานสิว่าผิดตรงไหนแต่ถ้าเราพูดความจริงท่านตบเราทำไมแล้วอนาสจึงนำพระเยซูซึ่งยังถูกมัดอยู่ไปพบมหาปุโรหิตไคยาฟาสขณะที่ซีมวนเปโตรยืนผิงไฟอยู่มีชายคนหนึ่งถามว่าเจ้าเป็นสาวกคนหนึ่งของเขาไม่ใช่หรือเปโตรปฏิเสธบอกว่าข้าไม่ได้เป็นคนรับใช้คนหนึ่งของมหาปุโรหิตซึ่งเป็นญาติของคนที่เปโตรฟันหูขาดก็ยืนยันว่าข้าเห็นเจ้าอยู่กับเขาในสวนมะกอกเทศไม่ใช่หรือเปโตรก็ปฏิเสธอีกทันใดนั้นไก่ก็เริ่มขันขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าองค์ตรีเอกภาพพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระองค์ที่อนุญาตให้ยอนสาวกที่รักของพระองค์บันทึกเรื่องราวชีวิตของเปโตรตอนนี้อย่างถูกต้องข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดตาใจของเราเองให้เราเองเห็นให้เราเองเข้าใจเรื่องราวอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์ขอเราเองเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับพระสิริของพระองค์ได้เห็นพระเกียรติสิริของพระองค์และเป็นส่วนหนึ่งในการถวายพระเกียรติสิริแด่พระองค์ด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งได้ครับเจ้าเป็นสาวกคนหนึ่งของเขาไม่ใช่เหรอไม่เขาไม่ได้เป็นไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นขณะที่พระเยซูทานอาหารกับสาวกเปโตรยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเขาคือสาวกของพระองค์เขาจะติดตามพระองค์ไปเขามั่นใจจนถึงขั้นบอกว่าเขายอมตายเพื่อพระองค์ได้ไม่กี่ชั่วโมงถัดมาเขาถูกถามเป็นครั้งที่สองเจ้าเป็นสาวกคนหนึ่งของเขาไม่ใช่เหรอข้าไม่ได้เป็นข้าไม่ได้เป็นข้าเห็นเจ้าอยู่กับเขาในสวนมะกอกเทศไม่ใช่เหรอไม่ใช่ข้าอย่างแน่นอนแล้วทันใดนั้นไก่ก็เริ่มขันเปโตรไม่ได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์เพียงแค่ครั้งเดียวเปโตรปฏิเสธพระองค์ถึง3ครั้งในเวลาไม่กี่นาทีทั้งที่พระเยซูคริสต์เตือนเปโตรก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาจะพลาดเราเคยคิดไหมครับว่าทำไมยอห์นถึงเล่าเรื่องนี้ที่จริงทำไมพระกิตติคุณทั้ง4เล่มถึงเล่าเรื่องนี้เรื่องของเปโตรเรื่องที่ทำให้เปโตรดูแย่มากๆเปโตรเป็นผู้นำของคริสเตียนในยุคแรกไม่ใช่เหรอแต่เปโตรทำไมปฏิเสธพระองค์ทำไมผู้นำหลักของบรรดาสาวกดูอ่อนแอแล้วหน้าขายหน้าเป็นอย่างมากทำไมยอห์นจะไม่คิดปกป้องชื่อเสียงของเพื่อนของเขาเปโตรต่อหน้าคนทั้งหลายบ้างล่ะนี่คือเพื่อนรักของเขานี่คือผู้นำกลุ่มของเขานี่คือหัวหน้าของบรรดาสาวกยอห์นเขียนทำไมสาวกที่ไม่อาจทนกับการทดสอบได้จำเป็นด้วยเหรอที่จะต้องเล่าเรื่องนี้ในพระกิตติคุณของพระเยซูแล้วที่จริงครับถ้าดูในบริบทของบทที่18บทที่19อย่างที่ผมว่าไว้เรื่องนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับ glory กับพระสิริของพระเจ้าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของ theater of glory ได้ยังไง theater แห่งพระสิริของพระเจ้าได้ยังไงเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรทำไมยอห์นเปโตรปฏิเสธพระเยซูคริสต์ถึงสำแดงพระสิริของพระเจ้าแล้วถ้าถอยไปอีกนิดนึงบทที่18ก็บอกชัดว่าเวลานี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้คือเวลาของการสำแดงพระสิริของพระเจ้าเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องยังไงผมคิดว่านี่เป็นหัวใจที่จะทำให้เราเองเข้าใจพระกิตติคุณตรงนี้มากขึ้นเป็นหัวใจที่จะทำให้เราเองได้รับพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่จำเป็นที่เราเองจะต้องรู้เพื่อเราเองจะเห็นพระคุณ glory ของพระเจ้าในชีวิตของเราเองเช่นกันผมอยากให้เรากลับไปดูในพระธรรมยอห์นบทที่18ข้อที่12ถึงข้อ27ด้วยกันอีกครั้งลองสังเกตวิธีที่ยอห์นบรรยายเรื่องราวเรื่องนี้ถ้าสังเกตดูดีๆครับยอห์นเริ่มต้นได้บอกว่าพระเยซูคริสต์อยู่ต่อหน้าอันนาสมหาปุโรหิตในบ้านของมหาปุโรหิตตัดกลับมาเป็นเรื่องของเปโตรยืนอยู่ต่อหน้าหญิงรับใช้หน้าประตูนอกลานบ้านพระเยซูกับมหาปุโรหิตเปโตรกับคนรับใช้ในบ้านของมหาปุโรหิตถ้าเราไม่เห็นจริงๆจะเห็นครับว่ามันเป็นเหมือนกับรอบ2รอบของเรื่องเดียวกันบทที่18ข้อ1ถึงข้อ14พระเยซูคริสต์โดนไต่สวนถัดมาบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่18เป็นเปโตรโดนหญิงที่คุมอยู่หน้าประตูไต่สวนเช่นกันหลังจากนั้นมาครับบทที่18ข้อที่19ถึงข้อ24พระเยซูคริสต์เองถูกไต่สวนอีกรอบหนึ่งต่อหน้ามหาปุโรหิตอีกครั้งบทที่18ข้อ25ถึง27ก็เป็นเปโตรโดนไต่สวนกลับมาอีกรอบไต่สวนพระเยซูไต่สวนเปโตรไต่สวนพระเยซูแล้วก็ไต่สวนเปโตรอีกรอบทำไมยอห์นถึงต้องเล่าเรื่องตัดสลับไปสลับมาระหว่างพระเยซูกับเปโตรเปโตรพระเยซูพระเยซูเปโตรทำไมไม่เล่าเรื่องของพระเยซูให้จบแล้วค่อยมาเล่าเรื่องของเปโตรเราเคยสังเกตไหมครับเวลาคนเขียนเจตนาจะเขียนเรื่องที่อย่างเงี้ยสลับไปสลับมาเขาเขียนเพื่ออะไรผมคิดว่าครับการตัดภาพกลับไปมามีเหตุผลง่ายๆเพื่ออยากจะให้เห็นเกิดการเปรียบเทียบระหว่างเรื่องสองเรื่องนี้เรื่องที่ดูคล้ายกันถูกไต่สวนเหมือนกันแต่ผลลัพธ์กับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเรื่องที่ดูคล้ายกันพระเยซูอยู่ต่อหน้ามหาปุโรหิตให้พวกเขาซักฟอกแต่พระเยซูคริสต์เองไม่ได้ปฏิเสธพระองค์ยืนนิ่งต่อสู้ไม่ได้หนีแล้วพระองค์ก็ยืนอยู่ที่นั่นเปโตรยืนอยู่ต่อหน้าคนรับใช้ของมหาปุโรหิตให้คนเหล่านี้ซักถามเขาเปโตรกับหนีเปโตรกับเลี่ยงเปโตรถึงบอกว่าไม่ข้าไม่ได้รู้จักกับพระองค์ไต่สวนเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ต่างกันอย่างสิ้นเชิงผมอยากให้เรามาดูที่การไต่สวนของพระเยซูคริสต์ก่อนครับให้เรียนสังเกตเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยกันเรื่องราวตรงนี้เริ่มต้นด้วยบทที่18ข้อที่12ถึงข้อที่13คนที่จับพระเยซูคริสต์ไปจับพระองค์ไปส่งให้กับอันนาสแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าอันนาสเป็นพ่อตาของไคยาฟาสมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นถ้าไคยาฟาสคือมหาปุโรหิตเคยสังเกตไหมครับแล้วเขาส่งพระเยซูคริสต์ไปหาอันนาสทำไมไม่ส่งไปหามหาปุโรหิตเลยทันทีเรื่องนี้ครับต้องอาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์นิดนึงอันนาสที่จริงแล้วในยุคที่โรมกลับมาปกครองคนอิสราเอลอันนาสเป็นมหาปุโรหิตคนแรกของอิสราเอลเขาประจำการอยู่10ปีเต็มครับในช่วงประมาณคศก่อนคศนะครับประมาณ6ถึง15ในช่วงนี้ที่เขาอันนาสเป็นมหาปุโรหิตอยู่10ปีเต็มหลังจากนั้นครับคนโรมเองครับส่งเรียกว่าผู้สำเร็จราชการทำหน้าที่เหมือนกับพอนเทสปิลาตที่เรามีเนี่ยครับมาก่อนหน้านั้น1คนชิกราทัสคนนี้ตัดสินใจปลดอันนาสแต่คนยิวสิครับคนยิวไม่ยอมรับคนยิวบอกว่าการเป็นมหาปุโรหิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะแต่งตั้งแล้วจะปลดกันได้คนยิวบอกว่ามหาปุโรหิตเป็นเรื่องที่ต้องเป็นตลอดชีวิตไม่มีวาระเป็นจนกว่าจะตายเพราะสิ่งเหล่านี้มาจากในพระธรรมกันดารวิถีที่บรรยายไว้ครับว่ามหาปุโรหิตเนี่ยต้องเป็นจนกว่าจะตายในบทที่35ข้อ25แล้วก็ข้อที่28เพราะคนยิวเองครับไม่ยอมรับคำสั่งของคนโรมยังเรียกยังเคารพอันนาสในฐานะมหาปุโรหิตอยู่ในยอห์นบทที่18ที่เราอ่านไปเองครับตอนที่คนตบหน้าก็ยังบอกว่าพูดอย่างนี้ต่อหน้ามหาปุโรหิตได้ยังไงถูกไหมครับต่อหน้าใครครับตอนนั้นอันนาสเขายังปฏิบัติกับอันนาสเสมือนว่าอันนาสเองเป็นมหาปุโรหิตอันนาสเองเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดแม้ว่าไคยาฟาสลูกเขยของอันนาสจะได้ชื่อว่าเป็นมหาปุโรหิตประจำการแล้วก็ตามและที่สำคัญครับยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าอันนาสเองจะโดนปลดมหาปุโรหิตที่มีหลังจากนั้นในตลอดช่วงชีวิตของอันนาสที่เป็นอยู่ครับล้วนแต่เป็นคนในเครือญาติของอันนาสทั้งนั้นมหาปุโรหิตประจำการที่มีหลังจากนั้นในช่วงนั้นในประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าครับเป็นลูกชายของอันนาส5คนบวกกับลูกเขยของอันนาสคือไคยาฟาสอีก1คนว่าง่ายๆครับคนที่มาเป็นหลังจากนี้คือลูกเขาทั้งนั้นถามว่าจะหือกับคุณพ่อหรือพ่อตาเหรอครับไม่เพราะอันนาสเองเป็นมหาปุโรหิตที่มีอำนาจสูงสุดตลอดเวลาแม้ว่าไม่ได้เป็นโดยตำแหน่งแต่ที่สำคัญครับ แม้ว่าคายาฟาสเองจะเป็นลูกเขยแม้ว่าคายาฟาสเองจะเป็นมหาปุโรหิตที่มีอันนาสอยู่ข้างหลังแต่คายาฟาสไม่ได้เป็นหุ่นเชิดให้กับใครคายาฟาสเองยังปฏิบัติหน้าที่ของเขาเองในฐานะมหาปุโรหิตอย่างขมักขม้นเป็นประธานในที่ประชุมทำหน้าที่ต่างๆอย่างถูกต้องจนผมคิดว่าครับพระคัมภีร์เองพูดไกลๆว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงใช้อันนาสในตอนจบของบทที่11ในชุดหมายสำคัญ7ประการ ในตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงให้ลาซารัสเป็นขึ้นจากตายเรื่องนี้เองครับทำให้พระเยซูคริสต์เป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวยิวเป็นอย่างมากคนยิวเองยอมรับนับถือพระองค์และเข้ามาเชื่อฟังพระองค์มากขึ้นจนบรรดาผู้นำศาสนาจนบรรดาธรรมจารย์ต้องเรียกประชุมพิเศษประชุมสภาผู้นำศาสนาที่พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นสภาแซนเฮดรินแล้วในพระคัมภีร์ตอนนั้นเองครับในบทที่11ข้อ48คนหนึ่งในที่ประชุมบอกว่าขืนเราปล่อยให้เขาคือพระเยซูทำแบบนี้ต่อไปทุกคนก็จะพากันเชื่อเขาแล้วพวกโรมก็จะมาเอาทั้งพระวิหารแล้วก็ชาติของเราไปเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดนะครับแล้วผมเองอยากเห็นเรื่องประหลาดแบบนี้ที่นี่ด้วยเช่นกันเมื่อเรื่องของพระเยซูคริสต์แพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองจนคนมาเชื่อพระองค์มากมายจนบรรดาผู้นำต้องมาประชุมกันว่าแล้วเราจะทำยังไงดีเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดในพระคัมภีร์ใหม่นะครับในเอเฟซัสจำได้ไหมครับคนมาเป็นคริสเตียนเยอะมากจนบรรดาผู้นำในเมืองต้องมาประชุมกันว่าจะเอายังไงดีและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์ทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นจากตายคายาฟาสในฐานะมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นทำหน้าที่ประธานของสภาในที่ประชุมในบทที่11ข้อที่49ถึง50คายาฟาสบอกว่าพวกท่านไม่รู้เลยพวกท่านไม่รู้อะไรเลยพวกท่านไม่ได้ตระหนักเลยหรือว่าสำหรับพวกท่านแล้วการให้คนหนึ่งตายเพื่อประชาชนยังดีกว่าให้ทั้งชาติต้องพินาศไม่รู้อะไรจริงๆสิ่งที่คายาฟาสพูดออกมานั่นคือพระกิตติคุณคนหนึ่งตายเพื่อชาติเพื่อคนทั้งโลกยอนเองครับก็ได้ให้ความเห็นเรื่องนี้ไว้ในบทที่11หลังจากนั้นกล่าวบอกว่าเขาไม่ได้กล่าวดังนี้ตามความคิดของเขาเองเขาในที่นี้หมายถึงคายาฟาสแต่ในฐานะมหาปุโรหิตประจำการปีนั้นคายาฟาสประกาศว่าพระเยซูคริสต์จะตายเพื่อชนชาติยิวและไม่ใช่แค่เพื่อชนชาตินั้นแต่ตายเพื่อบุตรของพระเจ้าที่กระจัดกระจายอยู่เพื่อนำพวกเขากลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าทรงใช้ใครทำกิจของพระองค์ก็ได้แม้แต่คนที่คิดร้ายกับพระองค์พระเจ้าเองยังให้เขากล่าวคำพยากรณ์พูดถึงพระกิตติคุณของพระเจ้าถ้ายังจำประถมกาลได้ครับเรื่องนี้คล้ายๆเรื่องของโยเซฟเลยท่านคิดร้ายกับเราก็จริงแต่พระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดผลดีกับคนเป็นอันมากพระเจ้าของเรายังเป็นพระเจ้าแบบนี้อยู่เสมอพระเจ้าที่ครอบครองอยู่แม้แต่คนที่คิดร้ายกับเราครับพระเจ้าใช้เขาได้โดยที่เขาเองไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำแล้วในการประชุมนั่นเองครับสภาแซนเฮดรินได้ข้อสรุปว่าตั้งแต่วันนั้นพวกเขาจึงวางแผนจะเอาชีวิตพระองค์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผู้นำศาสนาคนยิวตัดสินใจแล้วว่าทำยังไงก็ได้จะต้องให้พระเยซูคริสต์ตายเพราะถ้ากลับมาในเรื่องของเราครับตัดกลับมาการไต่สวนของพระเยซูคริสต์ที่บ้านมหาปุโรหิตที่พระเยซูคริสต์ยืนอยู่ต่อหน้าคายาฟาสบอกเลยครับว่านี่ไม่ใช่การไต่สวนผลถูกล็อกเอาไว้ล่วงหน้าแล้วทุกอย่างที่ทำมาทั้งหมดมีความประสงค์เดียวครับตั้งใจจะให้พระองค์เองตายเท่านั้นเพราะการพิจารณาคดีไม่ใช่เรื่องการหาข้อเท็จจริงแต่เป็นการหาเหตุว่าทำยังไงถึงจะฆ่าพระเยซูคริสต์ให้ได้ไม่ต้องแปลกครับในยอห์นบทที่18ข้อ20พระเยซูคริสต์บอกว่าเรากล่าวกับโลกอย่างเปิดเผยเราสอนในธรรมศาลาในวิหารเสมอสถานเหล่านี้เป็นที่ซึ่งคนยิวทั้งปวงมาชุมนุมกันเราไม่ได้พูดสิ่งใดอย่างลับๆแล้วมาสอบสวนเราทำไมน่าตลกนะครับถ้าอ่านดูดีๆเหมือนกับพระเยซูคริสต์รู้ซะด้วยซ้ำว่าคนที่พูดกันอย่างลับๆคนที่คุยกันอย่างลับๆคนที่วางแผนอย่างลับๆคือคายาฟาสกับพวกพระองค์ไม่ใช่เลยพระองค์พูดเปิดเผยต่อหน้าประชาชนมาตลอดแล้วผมเชื่อว่าคำตอบพระเยซูคริสต์ครับแทงใจของลูกน้องปุโรหิตเป็นอย่างมากเลยตบหน้าพระองค์เข้าไปเจ้าตอบมหาปุโรหิตแบบนี้ได้ยังไงพระองค์พูดอย่างเปิดเผยพระองค์ถึงกับท้าบอกว่าเราพูดอะไรผิดล่ะก็จงเป็นพยานสิว่าเราผิดตรงไหนถ้าเราพูดความจริงท่านตบเราทำไม ทั้งหมดที่พระเยซูพูดไปบอกว่าไต่สวนเราอย่างเป็นธรรมสิอย่ากล่าวหาเราเอาพยานมาพูดเลยว่าเราพูดอะไรอย่ามายัดเยียดข้อหาให้เราเองเป็นแบบนี้ขอพยานมาให้กับเรามาสอบสวนเราทำไมถามคนที่ฟังเราสิไปหาพยานมาพูดสิว่าเขาได้ยินเราพูดว่าอย่างไรถามคนที่ฟังเราสิแน่นอนพวกเขาย่อมรู้ว่าเราพูดอะไรบ้างและนี่เป็นระบบวิธีว่าคดีของคนในสมัยก่อนด้วยครับจริงๆคนสมัยก่อนครับเขาต้องหาพยานมาบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นคืออะไรเล่าเหตุให้จนจบแล้วมหาปุโรหิตครับถึงจะมีอำนาจไปไต่สวนคนที่ถูกกล่าวหาซะด้วยซ้ำแต่เหตุการณ์ครั้งนี้พระเยซูที่บอกว่าพยานอยู่ไหนพยานอยู่ไหนไปถามคนเหล่านี้สิท่านมาว่าเราทำไมท่านกล่าวหาเราทำไมท่านสอบสวนเราให้เหมาะสมสิแล้วตัดกลับไปครับยังเรื่องของเปโตรจากพระเยซูคริสต์มาดูที่เปโตรบ้างพระเยซูที่อยู่ในบ้านของมหาปุโรหิตมีมหาปุโรหิตไต่สวนเปโตรที่อยู่ที่ลานบ้านของมหาปุโรหิตมีคนรับใช้ของมหาปุโรหิตซักถามถ้าดูดีๆครับถ้าคิดกันจริงๆพยานที่พระเยซูคริสต์ว่าคนที่ได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์คนที่สามารถเป็นพยานได้ยืนอยู่ที่ลานบ้านของมหาปุโรหิตแล้วเปโตรแต่เปโตรเองกำลังถูกไต่สวนอยู่ลองมาดูที่ชีวิตของเปโตรเองสักนิดนึงสิครับเรารู้จักเขาดีเขาเป็นสาวกคนสนิทของพระเยซูคริสต์ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับหัวหน้าของบรรดาสาวกทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเขาเองเป็นคนที่มีประสบการณ์พิเศษกับพระเยซูคริสต์มากๆพิเศษจริงๆอย่างที่สาวกหลายๆคนไม่มีลองนั่งคิดย้อนดูสิครับเขาเป็นมนุษย์คนเดียวในโลกนะครับที่เดินบนน้ำได้มีใครเคยเดินบนน้ำไหมครับเดินแล้วจมถูกไหมครับแต่เขาเดินแล้วไม่จมเป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์แบบนั้นเป็นหนึ่งในสาวกคนสนิทที่เห็นพระเยซูคริสต์เองทรงจำแรงพระกายเป็นหนึ่งในสาวกไม่กี่คนที่ได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์พูดคุยกับคนที่เขาเองคิดไม่ถึงก็ได้เห็นพระเยซูคริสต์ทำการอัศจรรย์มากมายไปหมดเปโตรเป็นสาวกแบบนั้นเปโตรเองเป็นสาวกที่พระเยซูคริสต์เองให้คำสัญญาที่ยิ่งใหญ่อย่างมากมายถ้าอ่านในพระคัมภีร์ครับในบรรดาสาวกทั้งหมดเปโตรเป็นชายคนแรกที่พระเยซูคริสต์บอกว่าจงตามเรามานี่คือคนแรกที่พระเยซูทรงเรียกเปโตรเป็นสาวกคนเดียวที่พระเยซูคริสต์สัญญาว่าเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงสัญญาตรงไหนครับเปโตรไม่ได้ชื่อเปโตรเขาชื่อซีโมนเป็นทรายแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าไม่เจ้าจะเป็นเคฟาสเจ้าจะเป็นเปโตรเจ้าจะเป็นศิลาที่มั่นคงแล้วสำหรับคนยิวครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่เหมือนบ้านเรานะครับชื่อไม่เป็นมงคลชื่อไม่ถูกโฉลกใครทักก็เปลี่ยนชื่อบางคนเปลี่ยนมา 4-5-6 ชื่อแล้วปัจจุบันเรียกไม่ถูกว่าชื่ออะไรดีนะครับแต่คนสมัยก่อนไม่ใช่โดยเฉพาะคนยิวเขาบอกว่าชื่อเป็นเอกลักษณ์เป็นตัวตนของคนคนนั้นการเปลี่ยนชื่อหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวตนของคนนั้นอย่างสิ้นเชิงจากซีโมนที่เป็นทรายไหลไปมาไม่มีความมั่นคงเขาจะเป็นเปโตรศิลามั่นคงที่พระองค์บอกว่านี่จะเป็นรากฐานของคริสตจักรของพระองค์นี่คือคำสัญญาที่พระเจ้าพระเยซูให้กับซีโมนเปโตรและเปโตรเองครับก็เป็นคนแรกที่ได้ประกาศข้อความประกาศความเข้าใจที่มนุษย์ในยุคนั้นไม่มีใครเข้าใจเองอย่างมากมายเขาเป็นคนแรกที่กล้าประกาศพระเยซูนี่แหละคือพระเมสสยาพระองค์นี่แหละคือพระคริสต์พระเมสสยาที่ชาวยิวเองรอคอยมาหลายร้อยปีแม้ในยามที่บรรดาผู้คนเองเริ่มทอดทิ้งพระเยซูในยามที่สาวกเองเริ่มหนีหายไปจากพระเยซูเพราะคำสอนของพระองค์ยากพระองค์มีพฤติกรรมประหลาดสำหรับคนยิวในสมัยนั้นจนคนเองเริ่มหายไปจากพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆในยอห์นบทที่6ข้อที่7ถึงข้อที่9ข้อที่67ครับพระเยซูคริสต์เองถึงหันมาถามกับบรรดาสาวกของพระองค์แล้วพวกท่านจะจากเราไปด้วยไหมคนอื่นทิ้งพระองค์ไปตั้งเยอะแยะแล้วพระเยซูคริสต์ถึงหันมาถามสาวก12คนว่าแล้วพวกท่านจะจากเราไปหรือเปล่าในข้อ68ครับซีโมนเปโตรเองทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าเราจะไปหาใครพระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็น องค์บริสุทธิ์ของพระเจ้านี่คือเปโตรคนที่รู้จักพระเจ้าดีคนที่รู้จักพระองค์ดีขนาดนี้คนที่ประกาศได้พระองค์คือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าและนี่คือคนเดียวกันที่ยืนอยู่ต่อหน้าลานบ้านมหาปุโรหิตในวันนั้นสาวกที่ประกาศอย่างมั่นใจว่าเขาจะอยู่กับพระเยซูเสมอสาวกที่เขายืนยันว่าเขาจะฝ่าฟันไปกับพระองค์ไม่มีวันทอดทิ้งพระองค์ในมาระโกบทที่14ข้อ31ครับตอนที่พระเยซูคริสต์เตือนเปโตรแล้วด้วยซ้ำว่าเขาจะทิ้งพระองค์เปโตรตอบแบบนี้บอกว่าถึงแม้ข้าพระองค์ต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์จะไม่มีวันปฏิเสธพระองค์ถึงแม้ข้าพระองค์ต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ไม่มีวันปฏิเสธพระองค์ผมเชื่อครับว่าเราเองหลายคนมีอารมณ์นั้นมีโมเมนต์นั้นมีความรู้สึกนั้นในชีวิตเราเองเช่นกันไม่ว่าโลกนี้จะเป็นยังไงเราจะไม่มีวันทอดทิ้งพระองค์เรามาหาพระองค์แล้วเราไม่มีวันกลับพระองค์รักเราอย่างมากและเราเองจะรักพระองค์จนถึงที่สุดจะรักพระองค์ด้วยชีวิตของเราเองเพลงเราก็มีเพลงที่ร้องครับจะเป็นหรือจะตายจะหัวเราะหรือร้องไห้จะอยู่กับพระองค์จะรักพระองค์แล้วผมเชื่อครับว่าเปโตรตั้งใจแบบนั้นเหมือนวันที่เราร้องเพลงเหมือนวันที่เราบอกกับพระเจ้าอย่างนั้นเองเช่นกันเห็นได้ยังไงครับตอนที่พระกิตติคุณยอนบอกว่าเมื่อทหารมาล้อมจับพระเยซูคริสต์แล้วเปโตรชักดาบมาฟันขูของบ่าวมหาปุโรหิตคนหนึ่งผมคิดว่านี่เป็นการแสดงออกที่กล้าหาญอย่างมากแม้ว่านั้นไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นในพระคัมภีร์ครับในภาษากรีกคำที่บอกว่ากองทหารที่มาจับเนี่ยเป็นคำเฉพาะเป็นภาษาทหารคำนี้ครับภาษาอังกฤษเขาบอกว่าแปลว่าโคฮอร์ตหนึ่งโคฮอร์ตเนี่ยครับเขาบอกมีทหารขั้นต่ำประมาณ500คนปกติจะมี500ถึง800คนเขาบอกทหาร1กรองจำนวนเท่านี้ครับพร้อมอาวุธครบมือมาพร้อมครบฟงครบไฟมาลายล้อมอยู่500ถึง800คนในห้องเรานี้ผมเชื่อมีสักประมาณ50เนาะคูณ10เข้าไปครับยืนล้อมเราอยู่พร้อมอาวุธแล้วลองจินตนาการว่าเรากล้าชักดาบมาฟันหูเขาผมคิดว่าเปโตรพร้อมจะตายณอารมณ์นั้นเปโตรยอมจะตายเพื่อปกป้องเจ้านายของเขาเองจริงๆและแม้แต่ตอนที่โดนทหารกองนี้จับพระเยซูคริสต์เองครับโดนล้อมขนาดนั้นโดนฟันหูไปแล้วฟันหูเข้าไปแล้วก่อเรื่องก่อราวไปแล้วตัวเองคนจำหน้าได้แล้วเปโตรกล้าทำอะไรครับกล้าแม้แต่จะตามพระเยซูไปจนถึงบ้านมหาปุโรหิตผมเชื่อครับสาวกที่เหลือกระจัดกระจายหายหมดพระพีบอกมีแค่2คนเนี่ยเปโตรกับสาวกอีก1คนที่กล้าตามพระเยซูไปถึงที่นั่นผมเชื่อครับว่าเปโตรกล้าเปโตรตั้งใจเปโตรเองตัดสินใจว่ายอมที่จะสละชีวิตของตัวเองเพื่อพระเยซูได้แต่ที่น่าสนใจเมื่อเปโตรมาเผชิญกับสาวใช้ว่าง่ายๆครับมาเผชิญกับรปภ.ที่หน้าประตูที่เป็นผู้หญิงด้วยแล้วพระพีเองเจตนาบรรยายไว้ชัดนะครับคำนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่หน้าประตูกับเด็กสาวรับใช้ไม่ใช่ทหารอาวุธครบมือเมื่อเด็กสาวคนนี้ถามเปโตรว่าเจ้าเป็นสาวกคนหนึ่งของเขาไม่ใช่เหรอไม่ข้าไม่ได้เป็นเคยจินตนาการตัวเองเป็นเปโตรในอารมณ์นั้นไหมครับเขารู้สึกยังไงข้าพระองค์พร้อมยอมตายเพื่อพระองค์ข้าพระองค์ไม่มีวันทอดทิ้งพระองค์ไม่ข้าไม่ได้เป็นข้าไม่ใช่สาวกของเขาจากนั้นก็มีคนมาถามเปโตรอีกเจ้าเป็นสาวกคนหนึ่งของเขาไม่ใช่เหรอโอกาสมาแล้วไงเปโตรโอกาสแก้ตัวเมื่อกี้พลาดไปนี่เป็นโอกาสที่เจ้าจะได้แก้ตัวแล้วเจ้าจะได้บอกคนอื่นว่าเจ้าปากกับใจตรงกันเจ้าเป็นคนที่ยึดมั่นในคำพูดของเจ้าเองโอกาสที่พิสูจน์แล้วว่าเจ้าเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นแล้วเปโตรก็ตอบว่าข้าไม่ได้เป็นถึงตรงนั้นครับเปโตรจะรู้สึกยังไงเปโตรคิดอะไรอยู่ในหัวของเปโตรแล้วโอกาสครั้งที่3ก็กลับมาถึงเปโตรก็ยังเป็นเปโตรไม่ข้าไม่ได้เป็นแล้วไก่ก็ขันถ้าเราอยู่ที่ลานบ้านมหาปุโรหิตวันนั้นถ้าเราเองเป็นเปโตรเราเองรู้สึกยังไงครับ ผมเชื่อว่าเราทุกคนรู้ว่าเปโตรรู้สึกยังไงคุณรู้คุณรู้แน่คุณรู้ว่าเปโตรรู้สึกยังไงแน่คุณรู้ว่ามันรู้สึกแย่คุณรู้ว่ารู้สึกว่าเราเองเป็นเหมือนกับคนที่ล้มเหลวเราไม่เอาไหนเรารู้สึกว่าเราเองอาจจะไม่คู่ควรจะเป็นสาวกของพระองค์เองซะด้วยซ้ำเราอยากจะเอาหน้าซุกปี๊บหนีหายไปจากโลกนี้เราไม่อยากจะมาโบสถ์อีกต่อไปเราไม่อยากจะเจอพี่น้องคริสเตียนเราอยากจะตายซะด้วยซ้ำย้ายได้เราย้ายหนีไม่อยากเจอผู้เจอคนอีกแล้วเราอายเราแย่เราเสียใจเราขมขื่นทำไมแล้วทำไมพระเยซูไม่ช่วยเขาล่ะทำไมพระเยซูไม่ช่วยเปโตรในลูกาบอกครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดขณะที่เกิดขึ้นเรื่องราวของเปโตรนั้นพระเยซูคริสต์ทรงเห็นอยู่ตลอดเวลาพระองค์รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าอะไรเกิดขึ้นกับเปโตรบ้างไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่เห็นทำไมพระองค์ไม่เตือนสติเปโตรทำไมพระองค์ไม่ตะโกนบอกเปโตรว่าเปโตรเจ้าจำสิ่งที่เจ้าพูดกับเราได้ไหมเจ้าจำคำพูดของเราได้ไหมเจ้าบอกเจ้าจะอยู่เคียงข้างเรานี่เป็นเวลาของเจ้าแล้วเปโตรผมเชื่อครับว่าถ้าพระเยซูตะโกนแบบนั้นออกมาเปโตรจะไม่ใช่คนที่เราเองเห็นในพระคัมภีร์บอกเขาไปสิว่าเจ้าเป็นสาวกของเราบอกเขาไปสิว่าเจ้ายอมตายเพื่อเราบอกเขาไปสิว่าเจ้ารักเรามากแค่ไหนแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้ทำอะไรเลยพระองค์มองและพระองค์ปล่อยให้เปโตรล้มลงแล้วผมเชื่อครับว่าเราเองเป็นเปโตรเราเห็นพระเยซูคริสต์หลายครั้งเราก็ตั้งคำถามกับพระองค์ด้วยทำไมพระองค์ไม่ช่วยเราทำไมพระองค์ปล่อยให้เราเจอแบบนี้ทำไมพระองค์ให้เราเผชิญการทดสอบแบบนี้ผมคิดว่าทั้งหมดนำมาสู่คำถามแรกที่ผมพูดไว้เพราะพระสิริของพระเจ้าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพระสิริยังไงผมคิดว่านี่เป็นหัวใจที่เราเองจะต้องเข้าใจให้ได้ผมคิดว่าณเวลานั้นเปโตรพบว่าตนเองไม่สามารถจะไปต่อได้โดยปราศจากพระสิริของพระเจ้าตนเองไม่อาจเป็นสาวกอย่างที่ตัวเองอยากจะเป็นอย่างที่ตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นโดยปราศจากพระสิริของพระเจ้าเปโตรไม่อาจจะเป็นตัวของเขาอย่างที่เขาอยากได้ไม่อยากจะเป็นภาพในจินตนาการอย่างที่เขาคิดถึงเขาไม่สามารถไปถึงอุดมคติที่เขาอยากได้พระเยซูคริสต์จำเป็นจะต้องปล่อยให้เขาล้มลงเพื่อเขาจะรู้จัก glory เพื่อเขาจะรู้จักพระสิริของพระเจ้าผมคิดว่านี่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองในหลายๆครั้งในฐานะคริสเตียนเราคิดเราตั้งใจแล้วเราก็พยายามผลปรากฏว่าเราเริ่มต้นจากเราหลุดเราพลาดเราล้มแล้วที่แย่หลายครั้งไปสู่จุดที่บอกว่าเราเลิกเปโตรเองจำเป็นจะต้องยอมตายเพื่อจะมีชีวิตผมคิดว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในยอห์นบทที่18ของเปโตรไม่ต่างอะไรกับการโดนตรึงบนไม้กางเขนเปโตรอยากจะเป็นวีรบุรุษอยากจะเป็นฮีโร่และนั่นเป็นเรื่องที่โอเคแต่ถ้าถามพระเยซูคริสต์พระเยซูล่ะครับพระองค์ไม่ได้ต้องการฮีโร่พระองค์ต้องการสาวกที่ติดตามพระองค์ฮีโร่มักจะคิดว่าตัวเองเก่งทำอะไรได้ด้วยตัวเองเหมือนที่ตัวเองเปโตรคว้าดาบฟันหูสู้กับทหาร 5-600 คนเปโตรคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่ที่แน่สามารถเอาชนะทุกๆอย่างได้ฮีโร่คิดว่าตัวเองเข้มแข็งยืนหยัดได้เอาชนะปัญหาทุกอย่างยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ต้องการความช่วยเหลือของใครแล้วผมคิดว่าพระเยซูคริสต์จำเป็นจะต้องปล่อยให้ฮีโร่ตายไปเพื่อเขาจะรู้จักโกลลี่พระสิริของการเป็นสาวกของพระเจ้าสาวกต้องรู้ว่าตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองตามลำพังสาวกรู้ว่าตนเองไม่อาจยืนหยัดต่อต้านสิ่งใดได้สาวกรู้ว่าตัวเองไม่อาจเอาชนะสิ่งใดได้แล้วผมบอกนั่นเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับและนั่นเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราเองจะรู้จักสภาพตัวเราเองในขณะนั้นในตอนแรกผมพูดถึงวันพัมซันเดย์วันที่พระเยซูคริสต์เริ่มต้นบอกว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะได้รับพระเกียรติสิริถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนั้นต่อไปในบทที่12ในพระกิตติคุณยอห์นในข้อ24บอกว่าถ้าเมล็ดข้าวสาลีไม่ตกลงในดินและตายไปก็จะคงอยู่เมล็ดเดียว แต่ถ้าตายแล้วก็จะเกิดผลให้มีเมล็ดอื่นอีกมากมายพระเยซูคริสต์กำลังบอกไกลๆครับว่าวิธีที่จะรับพระเกียรติสิริวิธีที่จะรับโกลอรี่นั่นคือการตายโกลอรี่จะเกิดขึ้นเมื่อเรายอมเมื่อพระองค์เองยอมมอบตนเองให้กับคนอื่นโกลอรี่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์สละพระองค์เองแล้วยอมทำตามพระประสงค์ของพระบิดาขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์แล้วนี่คือกระบวนการเดียวกันที่ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์แต่กับสาวกของพระเยซูคริสต์กับเราทุกคนที่นี่ด้วยนั่นคือกระบวนการเดียวกันที่ทำให้เรารู้จักพระสิริของพระเจ้าเมื่อเรายอมตายยอมตายต่อความตั้งใจของเราเองต่อความปรารถนาของตัวเราเองต่อความมั่นใจของตัวเราเองเมื่อเรายอมให้แรงผลักดันในชีวิตของเราเองเพื่อตัวเราเองได้ตายไปเมื่อเรายอมให้ความคิดที่ว่าข้าแน่ข้าลิขิตชีวิตข้าเองนั้นตายหมดไปจากชีวิตของเราเองเมื่อเรายอมปล่อยให้เราความคิดที่เราคิดว่าเราดีเราเก่งเราแน่เราเจ๋งตายไปจากพระเจ้าแล้วเราตัดสินใจติดตามพระเจ้าวิธีทางของพระองค์ถ้าเมล็ดข้าวไม่ตกลงในดินและตายไปก็จะคงอยู่เมล็ดเดียวแต่ถ้าตายแล้วก็จะเกิดผลให้มีเมล็ดอื่นๆอีกมากมายผมคิดว่านั่นเป็นเหตุผลครับที่พระเยซูคริสต์ต้องยอมให้เปโตรล้มลงเพื่อเขาจะตายตายกับชีวิตฮีโร่ของเขาเองแล้วจริงๆเปโตรจำเป็นจะต้องล้มไม่ฉะนั้นเขามีวันจะยืนขึ้นมาได้เปโตรต้องมาถึงจุดจบของความมั่นใจของเขาว่าเขาเองไม่สามารถรักษาสัญญาที่เขามีให้กับพระเจ้าได้ด้วยตัวของเขาเองข้าพระองค์พร้อมยอมตายเพื่อพระองค์ไม่ข้าไม่รู้จักพระองค์ข้าไม่ได้เป็นคุณเห็นไหมครับว่าณเวลานั้นเองเปโตรได้จบชีวิตของเขาเองลงเขาตายต่อความมั่นใจต่อความคิดที่คิดว่าตัวเองช่วยตัวเองได้ทำได้ด้วยตัวเองเขาจบเขาไม่ใช่ฮีโร่ที่มีชีวิตอยู่ต่อไปพระเยซูต้องให้เปโตรตายเพื่อเขาจะเป็นสาวกเราคิดเราตั้งใจเราพยายามเราหลุดเราพลาดเราล้มแต่ที่สำคัญครับจุดจบเราไม่ใช่เราเลิกพระกิตติคุณยอนบทที่15ข้อ5บอกว่าถ้าแยกจากเราแล้วท่านไม่อาจทำสิ่งใดได้เลยหัวใจของเรื่องนี้ให้เราล้มจากตัวเราเองแล้วติดกับพระเจ้ารับพระคุณของพระเจ้าพึ่งพิงกับพระองค์อยู่ในพระองค์แล้วข้อถัดไปไม่กี่ข้อบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากก็เป็นการถวายเกียรติสิริแด่พระบิดาของเราและเป็นการสำแดงตัวท่านว่าคือสาวกของเราตายอยู่กับพระเจ้าสำแดงพระสิริให้พระเจ้าบอกกับคนอื่นว่านี่คือสาวกของพระเจ้าชีวิตที่ถวายพระเกียรติสิริชีวิตที่ถวายโกลอรี่ให้กับพระเจ้าชีวิตที่รู้ว่าเราไม่อาจไปต่อได้ด้วยตัวเราเองชีวิตที่ยอมจำนนต่อความคิดความต้องการความฝันของเราเองแล้วบอกว่าแด่พระองค์เพื่อพระองค์ขอให้เป็นไปตามนามพระทัยของพระองค์และไม่ใช่แค่เปโตรที่จะต้องตายครับผมคิดว่าเราทุกคนคุณผมเราต้องตายด้วยเราต้องตายเพื่อจะเกิดผลมากมายเราต้องเป็นเมล็ดที่ยอมให้กับพระเจ้าเราต้องยอมตายเพื่อเองจะถวายพระเกียรติกับพระเจ้าตายเพื่อจะเป็นสาวกที่แท้จริงสาวกที่คนอื่นเมื่อมองเห็นเราเขาเห็นพระสิริของพระเจ้าเขาไม่ได้เห็นแค่ความเก่งของเราแต่เขาขอบคุณพระเจ้าจากชีวิตของเราเองและนี่คือพระสิริแห่งพระคุณของพระเจ้าเราได้เห็นพระสิริของพระองค์พระสิริแห่งพระคุณของพระเจ้าแล้วถ้าอย่างนั้นในยอห์นบทที่18ตอนนี้พระคุณของพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระคุณของพระองค์อยู่ที่ไหนในเรื่องนี้ผมคิดว่าพระคุณของพระองค์อยู่ที่ข้อ18จากกองไฟกองนั้นขณะนั้นอากาศหนาวเย็นพวกคนรับใช้กับเจ้าหน้าที่ยืนอยู่รอบกองไฟที่จุดขึ้นเพื่อให้อุ่นเปโตรก็ยืนผิงไฟกับเขาด้วยทำไมถึงพูดถึงคำว่ากองไฟครับยอห์นเป็นคนที่เขียนอย่างระมัดระวังแล้วก็ถ้าใคร ได้ไปค่ายเมื่อสัก3ปีที่แล้วที่ผมมาเป็นวิทยากรค่ายครั้งแรกผมเคยเทศนาเรื่องคล้ายๆเรื่องตรงนี้ครั้งหนึ่งคำว่ากองไฟในที่นี้ครับภาษากรีกใช้คำที่เจาะจงมากถ้าแปลตรงๆบอกว่ามันเป็นคำที่ประหลาดจริงๆฮะคำนี้ต้องแปลบอกว่าเป็นกองถ่านติดไฟถ่านเพลิงติดไฟบางคนก็เรียกแบบนั้นไม่ใช่แค่กองไฟธรรมดาครับทำไมต้องเป็นถ่านที่ติดไฟทำไมต้องใช้คำที่ประหลาดมันมีคำอื่นที่บอกง่ายกว่านี้ได้ตั้งเยอะแล้วเราก็พบว่าครับยอนใช้คำนี้เองอีกครั้งเดียวเท่านั้นในพระกิตติคุณยอนทั้งเล่มหลังจากพระคัมภีร์ในข้อที่18ในบทที่18ตอนนี้แล้วครับคำนี้ถูกใช้อีกครั้งไม่กี่วันหลังจากที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากตายขณะที่เปโตรกับสาวก6คนตัดสินใจเลิกกลับไปกาลิลีกลับไปหาปลากลับไปทำในสิ่งที่เขาเองคุ้นเคยเขาทำอย่างที่เขาควรจะทำเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ได้เขาไปต่อไม่ได้เขาไม่ควรจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์อีกต่อไปแม้เขารู้แล้วว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากตายแล้วแต่เขาตัดสินใจกลับไปกาลิลีกลับไปใช้ชีวิตที่เขารู้จักเป็นอย่างดีกลับไปเป็นชาวประมงที่นั่นเองครับขณะที่เขาเองกำลังจับปลาขณะที่เขาเองออกหาปลาทั้งคืนทำในสิ่งที่เขาเองรู้จักเป็นอย่างดีมั่นใจเป็นอย่างดีว่านี่แหละคือชีวิตของเขาแต่ขณะนั้นเองครับพระคัมภีร์บอกว่าในยอห์นบทที่21เขาจับปลาทั้งคืนแล้วก็ไม่ได้อะไรพระเยซูคริสต์ปรากฏตัวที่ชายหาดที่ทะเลกาลิลีที่นั่นพระเยซูคริสต์ตะโกนจากชายหาดมาบอกเขาว่าทอดอวนลงที่ข้างขวาของเรือเถอะพวกท่านจะได้ปลาบ้างแล้วเมื่อเขาทอดอวนลงครับมันก็ได้ปลาเยอะแยะจนเรือรับน้ำหนักไม่ไหวต้องเรียกเรือลำอื่นมาช่วยแล้วถึงจังหวะนั้นเองครับยอนก็นึกได้แล้วตะโกนบอกว่านั่นคือพระอาจารย์นี่คือพระเยซูนี่เปโตรครับ man of action เป็นคนเดิมครับได้ยินแบบนั้นปุ๊บทำไงครับกระโดดลงน้ำว่ายขึ้นไปที่ฝั่งไปหาพระเยซูทันทีแล้วที่นั่นพระพี่ยอนเขียนไว้อย่างน่าสนใจในบทที่21ข้อ9พระเยซูคริสต์จุดไฟเตรียมอาหารปิ้งปลารอไว้ให้แล้วคำเดิมนี่แหละครับถ่านเพลิงติดไฟก็ปรากฏขึ้นที่นั่นอีกครั้งหนึ่งที่นั่นที่ถ่านเพลิงติดไฟที่นั่นเองที่พระเยซูคริสต์ได้เผชิญหน้ากับเปโตรอีกครั้งหนึ่งชายที่ปฏิเสธบอกว่าไม่รู้จักพระองค์ไม่ข้าไม่ใช่สาวกของเขาไม่ข้าไม่ได้เป็นในบทที่18ฐานเพิงก้อนนี้เปโตรประกาศบอกว่าเขาไม่ใช่สาวกในบท21ฐานเพิงก้อนนี้กลับมาหาเปโตรอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาเผชิญหน้ากับพระเยซูพระอาจารย์ที่เขาบอกว่าไม่เขาไม่ใช่ข้าไม่ได้เป็นข้าไม่ได้เป็นสาวกของคนคนนี้อะไรเกิดขึ้นครับที่กองฐานกองนั้นในบทที่21เรารู้จักดีครับพระเยซูถามเปโตร3ครั้งว่าเจ้ารักเราหรือไม่3ครั้งทำไม3ครั้งแต่ละครั้งเพื่อจะให้เปโตรเองได้ทบทวนสิ่งที่เขาปฏิเสธพระเจ้าไป3ครั้งไม่ข้าไม่ได้เป็นไม่ข้าไม่ใช่ไม่ข้าไม่ได้เป็นสาวของเขา3ครั้งที่พระเยซูถามบอกว่าเจ้ารักเราหรือเพื่อเปโตรจะตอบได้ว่าข้ารักพระองค์ข้ารักพระองค์พระองค์เจ้าข้ารักพระองค์ทรงรู้เป็นอย่างดีและนี่คือพระสิริแห่งพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้ากลับมารื้อฟื้นกลับมาให้เปโตรได้แก้ตัวได้รู้จักกับพระสิริของพระองค์อย่างแท้จริงในพระธรรมอพยพครับขณะที่โมเสสร้องขอพระเจ้าบอกว่า Show me your glory ขอพระองค์สำแดงพระสิริของพระองค์ให้กับข้าพระองค์เองด้วยในอพยพบทที่33ข้อที่18พระเจ้าบอกแบบนี้บอกว่าเราจะให้ความดีทั้งหมดของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้าเราจะประกาศพระนามของเราคือพระยาเวต่อหน้าเจ้าเราจะเมตตาใครก็จะเมตตาคนนั้นเราจะกรุณาใครก็จะกรุณาคนนั้นพระสิริของพระเจ้าglory ของพระเจ้าสำแดงผ่านทางความดีงามความเมตตาของพระองค์พระกรุณาที่พระเจ้ามีให้กับใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์เราเมตตาใครเราก็เมตตาคนนั้นพระยาเวพระนามที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระนามที่พระองค์บอกนี่คือคำสัญญาที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจนโมเสสเองต้องพูดมาในบทที่34ข้อ6บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาและพระคุณทรงกิ้วช้าบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ผู้ทรงแสดงความรักมั่นคงต่อคนนับพันชั่วอายุ โดยให้อภัยความชั่วร้ายการกบฏและบาปโดยให้อภัยความชั่วร้ายการกบฏและบาปนี่คือพระสิริของพระเจ้าพระสิริที่พระเจ้าสำแดงด้วยการให้อภัยความบาปการกบฏการละเมิดเมื่อเปโตรล้มลงจากชีวิตที่เขาพยายามจะเป็นสาวกความพยายามที่เขามีด้วยตัวเองด้วยกำลังด้วยความสามารถของเขาเองเมื่อจังหวะที่เขาล้มเขาได้พบกับพระคุณของพระเจ้าพระคุณที่ผมคิดว่าเปโตรเองไม่คิดว่าจะได้พบอีก3ปีก่อนหน้านั้นพระเยซูคริสต์ทรงเรียกเปโตรมาเป็นสาวกของพระองค์และพระองค์ไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจพระองค์ตั้งใจจะสำแดงพระคุณกับชายคนนี้หลังจากที่เปโตรล้มลงต่อหน้าฐานเพลิงติดไฟก้อนนั้นที่ชายหาดกาลิลีฐานเพลิงติดไฟกลับมาอีกครั้งแล้วที่นั่นเองเปโตรได้ยินคำพูดที่เขาคิดว่าเขาจะไม่ได้ยินอีกแล้วในชีวิตนี้จงตามเรามาจงตามเรามาแล้วผมเชื่อครับครั้งนี้เปโตรมั่นใจว่าเขาจะทำได้จริงๆเพราะอะไรครับเพราะเวลานี้ฮีโร่ตายไปแล้วที่เหลืออยู่คือสาวกที่รู้จักกับพระคุณของพระเจ้าเขาเองได้พบกับพระสิริของพระเจ้าและเราเองได้เห็นพระสิริของพระเจ้าในคืนวันพฤหัสนั่นเองครับพระสิริของพระเจ้าได้สำแดงออกว่าพระองค์เองเป็นพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นผู้เดียวเท่านั้นผมเชื่อครับใครก็ตามที่เคยพยายามเพื่อพระเจ้าไม่ว่าจะรับใช้พระเจ้าติดตามพระเจ้าอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าเราเองจะได้พบกับพระสิรินี้ที่เปโตรเองได้พบเช่นกันเราล้มแล้วเราก็ได้พบกับพระคุณของพระเจ้าเราพลาดเราอ่อนแอแต่พระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้าให้เราเองอยู่ในพระองค์ยอห์นบทที่18ถึงทำให้เองเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าเป็น Theater of Glory ของพระเจ้าอย่างชัดเจนว่าในความอ่อนแอของเราในยามที่เราล้มลงนี้เองนี่คือเวลาที่พระเจ้าสำแดงพระคุณของพระองค์เปโตรปฏิเสธแต่พระเยซูคริสต์ไม่เปโตรล้มลงแต่พระเยซูคริสต์ไม่เคยล้มพระเยซูคริสต์ผ่านมาได้แต่เป็นเปโตรเองต่างหากที่ล้มลงพระองค์เองเป็นพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่ยืนหยัดผ่านพ้นทุกๆอย่างพระเยซูผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นพยานอย่างสัตย์ซื่อและเปโตรรู้ครับในค่ำคืนนั้นว่ามีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ควรได้รับพระสิรินี้ได้รับกลอรี่นี้มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ยืนหยัดถึงที่สุดพระเยซูองค์จอมเจ้านายของเขาเองผู้เดียวเท่านั้นที่ได้ชื่อว่าเป็นศิลามั่นคงจริงๆแม้เขาจะชื่อเปโตรแต่ความมั่นคงมาจากพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นศิลาแห่งความรอดไม่ใช่ตัวเปโตรไม่ใช่ยอห์นไม่ใช่นางมารีไม่ใช่เปาโลไม่ใช่ออกัสตินไม่ใช่จอห์นคาลวินไม่ใช่แม่ชีเทเรซาไม่ใช่แม้แต่บิลลี่เกรแฮมไม่ใช่อาจารย์ที่ไหนเท่านั้นไม่ใช่พวกเราสักคนในห้องนี้ด้วยความรอดของเราเองพระคุณของพระเจ้ามาผ่านทางพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นพระศิลาแห่งความมั่นคงผมคิดว่านี่เป็นพระสิริของพระเจ้าที่สำแดงผ่านทางความอ่อนแอของชีวิตให้เราเองวางความรอดให้เราเองวางความมั่นใจเพื่อจะรับสิทธิพระสิริของพระเจ้าบนความเชื่อฟังของพระเยซูคริสต์ในพระเจ้าในพระบิดาพระเยซูคริสต์ยอมเชื่อฟังแล้วนั่นนำพระองค์ไปสู่ไม้กางเขนที่พระองค์ต้องตายแต่เป็นการตายเพื่อเกิดผลกับคนเป็นอันมากการตายเพื่อจะให้พวกเราเองได้เกิดบทที่18ในพระกิตติคุณยอห์นทำให้เองเห็นชัดว่าพระศิลานี้ไม่ใช่เปโตรไม่ใช่เราศิลาที่คริสตจักรตั้งขึ้นอยู่บนรากฐานของความเชื่อที่พระเยซูคริสต์ได้วางไว้ให้เราเองได้เดินติดตามไปกับพระองค์พระศิลินี้มาจากพระองค์เป็นของพระองค์เท่านั้นและนี่คือเวทีแห่งพระศิลิของพระเจ้าในช่วง 3-4 สัปดาห์ที่จะถึงจนก่อนจะถึงวันอีสเตอร์ครับผมอยากให้เราเองได้มีโอกาสได้คิดได้ทบทวนถึงชีวิตของตัวเราเองกับพระเจ้าประเด็น3ประเด็นที่ผมตั้งไว้นะครับลองทบทวนถึงความตั้งใจที่เราเคยมีแล้วลองนึกถึงความอ่อนแอที่เราเองได้เผชิญ แล้วมองหาให้เห็นถึงความหวังของพระเจ้าความหวังที่มาผ่านทางพระเยซูคริสต์แต่ผู้เดียวพระสิริแห่งพระคุณมาจากพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแล้วฉันนึกไม่ออกว่าจะคิดจะภาวนาหรือหาความหวังไม่เจอในชีวิตจริงๆผมก็ยังอยากให้ใช้ยอห์นครับยอห์นมีอยู่7ครั้งที่พระเยซูคริสต์พูดว่าเราเป็นเราเป็นอาหารเราเป็นความสว่างเราเป็นประตูเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเราเป็นการเป็นขึ้นจากความตายและเป็นชีวิตเราเป็นทางนั้นความจริงและชีวิตเราเป็นเถาองุ่นแท้ลองพิจารณาถึงความตั้งใจของตัวเราเองความอ่อนแอของตัวเราเองแล้วลองคิดสิครับว่าความหวังเรามาจากภาพที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตได้อย่างไรใช้วันจันทร์เป็นเรื่องนี้ก็ได้ครับวันอังคารเป็นอีกหนึ่งเรื่องภาวนา7วัน7เรื่องผมเชื่อว่าเราจะมีประสบการณ์ที่รู้จักกับพระเจ้าพระองค์ผู้บอกว่าเราเป็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นอีสเตอร์นี้ผมอยากให้ฮีโร่ตายไปแต่เราเองจะเป็นสาวกที่ตามหาพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าผู้เป็นตั้งแต่วันนั้นวันนี้และสืบไปเป็นนิจขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับผมอยากให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งใคร่ครวญถึงพระวจนะของพระเจ้าขอพระองค์จะตรัสกับชีวิตของเราเองมากขึ้นเราทุกคนมีความตั้งใจแต่เราทุกคนก็เป็นมนุษย์ที่อ่อนแอขอให้วันนี้เองจะเป็นข่าวดีในชีวิตของเราเองว่าเราไม่ต้องเป็นฮีโร่ว่าเราเองอยู่ได้เป็นได้ผ่านได้เพราะพระองค์เป็นขอให้ยอห์นบทที่18จะให้ความหวังที่จะนำเราไปถึงพระสิริของพระเจ้าความหวังที่ชีวิตของเราเองจะถวายพระสิริของพระเจ้าความหวังที่เราเองจะรู้จักพระเจ้าความหวังที่เราเองอยู่ในพระเจ้ามากขึ้นเพราะมีแต่พระองค์เองเท่านั้นที่เป็นพระเจ้าพระผู้เป็นของเราเองข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับเรื่องราวในพระกิตติคุณของพระองค์ในความอ่อนแอของมนุษย์อย่างเปโตรที่สะท้อนถึงความอ่อนแอของมนุษย์อย่างพวกเราเองทุกคนที่นี่อย่างชัดเจนขอพระเจ้าให้เราเองทุกคนที่นี่ได้เห็นถึงพระสิริของพระเจ้าได้รับพระคุณของพระองค์ได้เห็นถึงสง่าราศีของพระเจ้าและเติบโตขึ้นกับพระคุณของพระองค์อยู่เสมอขอพระเจ้าพระผู้เป็นพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าที่บอกว่าเราเป็นจะอยู่ในชีวิตของเราเองเพราะเมื่อขาดจากพระองค์แล้วเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยขอพระกิตติคุณยอห์นจะนำซึ่งความหวังมาสู่ชีวิตของเราเองอีกครั้งความหวังที่เราพบว่าพระเจ้าอยู่ในเราเสมอในนามพระเยซูคริสต์เจ้า